ახალი ამბები FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა ძვირფასო რადიოსმენელებო, თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე. მოგესალმებით, მოესმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. კიევმა კონტროლი აღადგინა კრამატორსკის უშიშროების სამსახურის შენობაზე. სლავიანსკში რუსეთის შუამავლობით ეუთოს სამხედრო დამკვირვებლები გაათავისუფლეს. ოდესაში ორმაის დაღუპულებს გლოვობენ. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის ფარგლებში უკრაინის სპეცდანიშნულების ძალებმა კონტროლი აღადგინეს ქალაქ კრამატორსკის რეგიონული უშიშროების სამსახურის შენობაზე, რომელიც ორ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ჰქონდათ დაკავებული. ქალაქი კრამატორსკი სამხრეთით ესაზღვრება მეამბოხეთა მთავარ საყრდენ დასახლებულ პუნქტს, ქალაქ სლავიანსკს, სადაც გამავლილი დღეღამის განმავლობაში მიმდინარე ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის შედეგად უკრაინის ხელისუფლების ცნობით სპეცდანიშნულების ძალებმა აეროპორტი და სატელევიზიო ანძა გაათავისუფლეს. რუსეთის შუამავლობით დღესდღეობიდან გაათავისუფლეს ეუთოს სამხედრო დამკვირვებელთა შვიდკაციანი ჯგუფი და მათი უკრაინელი თანაშემწეები, რომლებიც ერთი კვირის განმავლობაში შეპყრობილი ჰყავდათ აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლავიანსკში. პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ამის თაობაზე ინფორმაცია ვრცელდება რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურ წარგზავნილზე ვლადიმერ ლუკინზე დაყნობით, რომლის თანახმად ყველა 12 პირი გათავისუფლდა. ეუთოს სამხედრო დამკვირვებლებისაგან შემდგარი ჯგუფი სეპარატისტულად განწყობილმა ძალებმა 25 აპრილს დააკავეს სლავიანსკში, სადაც გამავლილი დღეღამის განმავლობაში მიმდინარე ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის შედეგად არიან დაღუპულები და დაჭრილები, თუმცა მათი ზუსტი რაოდენობა არ არის ცნობილი. როგორც რუსეთის პრეზიდენტის პრესტივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, მოსკოს აღარ აქვს გავლენა რუსულენოვან მოქალაქეებზე აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც დასავლეთის მხარდამჭერით კრემლის თქმით სამდამსჯელო ოპერაცია ტარდება. ორმაის ქალაქ ოდესაში დატრიალებულ ტრაგედიაში 40-მდე ადამიანი, მათ შორის ძირითადად უკრაინის ფედერალიზაციის მომხრე პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები დაიღუპნენ. იუწყებიან, რომ მოლოტოვის კოქტეილებს უშენდნენ შენობას, რომელსაც დემონსტრანტები აფარებდნენ თავს. ხალხის დაღუპვის გამო უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ოდესაში ორდღიანი გლოვა გამოაცხადა. ყირიმელი თათრების მეჯლისმა ყველა ყირიმელ თათარს მოუწოდა გამოვიდნენ ძირითად მაგისტრალებზე და გადაკეტონ ისინი მათი ლიდერის მუსტაფა ჯემილოვისათვის ყირიმში შესვლის აკრძალვის გამო პროტესტის ნიშნად. ყირიმელი თათრები ყირიმის მთელი რეგიონიდან იკრიბებიან მუსტაფა ჯემილოვის მხარდაჭერის ნიშნად. მათი რაოდენობა არმიანსკში დაახლოებით 5000 კაცს აღწევს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სუმცირე 2500 კაცი დაიღუპა ორმაის ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ბადახშანის პროვინციაში ჩამოწვეული მეწყერის შედეგად. როგორც პროვინციის გუბერნატორმა შაჰ ვალიულა ადიბი მუთხრა რადიო თავისუფლებას, მეწყერმა დაფარა სოფელი ჰობობარიკი, რომლის მცხოვრებნი 10 მეტრის სიმაღლის, ტალახისა და მიწის გროვაში დაიმარხნენ. ეგვიპტის სასამართლომ დღეს ქვეყნის დამხობილი პრეზიდენტის ისლამისტი მოჰამედ მორსის 100-მდე მომხრე დამნაშავე ცნო გლობასა და ძალადობაში და მათ 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ასორ განსაშჩელს განაჩენი გამოუტანეს. გასულ კვირაში კი სასამართლომ ყოფილი მმართველი პარტიის მუსლიმთა საზმოს 700-მდე აქტივისტის მიმართ სასიკვდილო განაჩენი გამოიტანა. მშავდებულები დამნაშავეცნეს სხვადასხვა ბრალდებით, მათ შორის აგვისტოში დემონსტრაციების დროს პოლიციელებზე თავდასხმისა და პოლიციელების მკვლელობის ბრალდებით. ქუთაისში 3 მაისს ჩავიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ქალაქის ცენტრში გამართულ ხალხმრავალ მიტინგზე მოახლოებული მუნიციპალური არჩევნებში მონაწილე კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები წარადგინა და ასევე ისაუბრა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობაზე საქართველოსათვის. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, 12 ქალაქის მერი და 59 გამგებელი იქნება არჩეული, რაც არის სრულიად ახალი ეტაპი საქართველოს განვითარებისათვის. ირაკლი ღარიბაშვილი ქუთაის სასმელისწყლის პრობლემის გადაჭრას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, ახალი სასწავლო, სამედიცინო და სამრეწველო ობიექტების აშენებას დაჰპირდა. ძებნაში მყოფი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის ერეკლე კოდუასმის დავით კოდუასემის ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგამოძიებო მოქმედებები დაიწყო. დავით კოდუას სასტიკად ცემეს უცნობებმა მიმდინარეობს გამოძიება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება 18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ მძღოლების მასშტაბურ გაფიცვაზე რუსთავში, რასაც სატრანსპორტო სისტემის პარალიზება მოჰყვა. შემდეგ ეკონომიკურ მიმოხილვაში შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა ასაზრდოებს ფინანსთა მინისტრის ოპტიმისტურ პროგნოზს.
პირველი კვარტლის მონაცემები დამაიმედებელია და ადასტურებს როგორც საქართველოს მთავრობის, ისე მსოფლიო ბანკის პროგნოზების რეალისტურობას.
შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას სამსოფლიოში ამ კვირაში მიმდინარე მოვლენებსაც.
ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა: უკრაინის კრიზისის პერიოდში პუტინთან გულითადი გადახვევით შროდერმა მიუღებელი სიგნალი გაავრცელა. ზოგიერთი ცნობილი ევროპელი მზადაც უგულებელყოს რუსეთის პრეზიდენტის სასტიკი ქმედება. ამავე თემაზე წერდა ნიდერლანდის გაზეთი დე ფოლკსრანტი.
გადაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე სპორტული მიმოხილვა. შაბათის გადაცემას ტრადიციულად სრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან შეახსენთ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ძღოლების მასშტაბური გაფიცვის გამო მეორე დღეა პარალიზებულია რუსთავის სატრანსპორტო სისტემა. გაფიცვაში აქტიურად მონაწილეობენ რუსთავი-თბილისის სამარშრუტო ხაზების მძღოლები, რომლებიც უარს აცხადებენ კონკურსში გამარჯვებულ სატრანსპორტო კომპანია ინტერტრასთან თანამშრომლობაზე და მოითხოვენ კონკურსის შედეგების 5 წლით გადავადებას. კონფლიქტი მძღოლებს სატრანსპორტო კომპანიასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის განსაკუთრებით გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი სამარშრუტო ხაზის მფლობელმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. უფრო მეტ იმაზე, თუ რა ხდება რუსთავის სატრანსპორტო სისტემაში და რა სიტყვები გაფიცული მძღოლები, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ადრიანი დილიდან რუსთავის განაპირა უბანში. ქუთაისის მოედანზე შეკრებილი მძღოლები მოგვიანებით საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟების თანხლებით ქალაქის მერიისკენ დაიძრნენ. რადიო თავისუფლება საპროტესტო აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს, ლევან შუბითიძეს დაუკავშირდა.
ყველა გაჩერებულები ვართ და მოვითხოვს ეს, რომ მაქსიმუმ გადავადება გქონდეს ჩვენ სატრანსპორტო საშუალებას, რომლებზეც გვაძალებენ, რომ გინდა თუ არა დღეს და ხვალ უნდა გავჩერდეს და ჩვენ მოვითხოვთ, რომ რამოდენიმე წლის მაინც გადავგვიაზრონ ეს ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ გვაქვს გაფორმებული აქამდე.
რამდენიმე ასეული მძღოლის გაფიცვამ პრობლემა შეუქმნა ათობით ათას რუსთაველს, რომლებსაც იმის გამო, რომ თბილისში სწავლობენ და მუშაობენ, ყოველდღიურად უწევთ დედაქალაქისკენ მიმავალი ტრანსპორტის სარგებლობა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა რუსთავში დავით მჭედლიძემ გვითხრა, 3 მაისს რუსთავსა და თბილისს შორის მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის ინტერტრასის ეგრეთ წოდებული ყვითელი მიკროავტობუსები მოძრაობდნენ.
ხალხი იმდას დილიდან გაჩერებებზე ვერ მიდიოდა ვესაც, ხოლო შიდა საქალაქო ტრანსპორტი მოძრაობდა ყვითელი ავტობუსები რუსთავის მიმართულებით. სულ არის 50 ავტობუსი. მასში 80-ს ყოველ დღე გამოდიოდა 200-250 მარშრუტკა. ესენი ფაქტიურად იცავენ საკუთრებას, რა ესე ვთქვა, ცალი მისია, მარშრუტკა მისია. ანუ ეს იცავს თავს როგორც მძღოლი, არამედ როგორც მესაკუთრე.
საკუთრების პრობლემა კი მას შემდეგ შეიქმნა, რაც გამოცხადებულ კონკურსში ერთ-ერთმა სატრანსპორტო კომპანიამ ინტერტრანსმა გაიმარჯვა. გაფიცული მძღოლების ინტერესების დამცველი იურისტი ალექსანდრე კობაიძე ამბობს, რომ მონოპოლისტის გაჩენამდე რუსთავის სატრანსპორტო ბაზარზე თავისუფალი კონკურენციის პირობებში ბევრი ინდმეწარმე და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქმიანობდა. სამარშრუტო ხაზების მფლობელთა შორის ასევე იყვნენ მძღოლები.
მაგრამ დღევანდელმა ხელისუფლება არ ვიცი კონკრეტულად ვინ არა, ფაქტია ვიღაც კლანმა მოინდომა, რომ ეს ყველაფერი სიტუაცია მართობს იმ პირობებში, როგორიც არის. მაგალითად, რომ ერთმა მონოპოლიზირებულმა საშუალება იყოს რუსთავში და რაც კიდევ მეორე გულსაყრელია, რომ ასევე მონურად ამუშავონ ყვითელ მარშრუტზე დასაქმებული ადამიანები.
გაფიცულმა მძღოლებმა ბაზარზე მონოპოლისტის შემოსვლას დაუკავშირეს კოლეგის 54 წლის ვეფხვია გოგილაშვილის თვითმკვლელობა, რომელიც 2 მაისს რუსთავში მოხდა.
რატო მოიკრა გენაცვალე და შევედით მოლაპარაკებაზე? ისეთი შესთავაზება იყო ამ კაცზე, რომ დათვალე ეს ყველაფერი, ჩამოთვალა და ძმაო, აქ სახიდან უნდა გამოვიტანო ხოლმე და ამათ უნდა ვაჭამო, ხო? წამოვიდა ეს კაცი და დაიყურა 5 თავზე და მე ვერაფერს ვერ ვიმუშავებ, ხო? დავკარგე ყველაფერი, ჩემი შვილები, ჩემი ძმისშვილები, ობლად რა უნდა ვაჭამო რა? კაცი გაგიჟებაზე იყო რა.
თუმცა ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ როგორც რუსთავის მერიაში, ასევე ინტერტრანსში. მერიის წარმომადგენლის თამუნა აქუბარდიას თქმით, თვითმკვლელობის ზუსტ მიზეზს გამოძიება დაადგენს, თუმცა მაღალი ალბათობით შეიძლება იმის თქმა, რომ ტრაგედიის მიზეზი გარდაცვლილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო. რაც შეეხება ინტერტრანსთან მოლაპარაკებას,
ინტერტრანს ჰქონდა მასთან არაჩვეულებრივი შეთავაზება ორ ყველა მძღოლის დასაქმებაზე იყო ლაპარაკი და არის კიდევ, რა თქმა უნდა, ეს დღის რიგიდან არ მოხსნილა. 2001 წლიანი მანქანების ხო ამბობენ, რომ ჩვენი მანქანები გვყავს და ვალები გვაქვს და 2001 წლიდან მანქანების ჩასმაზე იყო კომპანიაში ლაპარაკი და არც ესე საკითხი არ არის დღის წესრიგიდან მოხსნილი. მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ ადამიანის გარდაცვალებას იყენებენ ახლა საკუთარი ინტერესებისთვის. აი, ძალიან ცუდი კამპანია მიმდინარეობს.
ძოლებთან მოლაპარაკებისას მიღწეულ კომპრომისად და წარმატებაზე ლაპარაკობენ კომპანია ინტერტრანსში, რომლის გენერალური დირექტორის მამუკა მულაძის თქმით, კომპანია შეგნებულად წავიდა ზარალზე და დათანხმდა იმ ძოლებთან თანამშრომლობას, რომლებსაც ძველი 10-13 წლის წინ გამოშვებული ავტობუსები ჰყავთ. რაც შეეხება ძოლების განცხადებას კაბალური ხელშეკრულებებისა და გადასახადის გაზრდის თაობაზე, ამის პასუხად მამუკა მულაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა.
ორჯელორი არის ის ტრანსპორტის სისტემა იცის, თუმცა ძღოლს არ მიეცი ის, რაც მას დააკმაყოფილებს. მე უფრო დიდი პრობლემა დგება მუშა პროცესში. ის ძღოლი უცებ გაგეფიცება. კომპანია მე ძალიან კარგად იცით, რომ ამ კომპანიაში პროფესიონალები არიან. პირდაპირ თანხას კომპანია არ ასახელებს, ეს მაგან დასახელებული თანხებია, რომ თვითონ 200 ლარი ექნება, თვითონ 170 ლარი ექნება გადასახადი. აი, კომპანია ეუბნება, დაჭიქით ამ მანქანებზე და დაუთვალოთ, ვის შესაძლებლობა იქნება იმას გადაიხდით.
ამ შეთავაზების პასუხად მძღოლების ნაწილი მზად არის მისივე სატრანსპორტო საშუალებით ითანამშრომლოს ინტერტრანსთან. თუმცა მძღოლების ნაწილი არაპირებს უკან დახევას და ვითარების შეცვლას მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებს უკავშირებს. შემთხვევით არ არის, რომ 3 მაისს გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილე მძღოლებმა რუსთავში მართველი კოალიციის ოფისთან მიიტანეს გვირგვინის შემდეგი წარწერით: ნაციონალურ ოცნებას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლია დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში, სადაც კენტრის ჰესის მშენებლობა იწყება. მოახდენს თუ არა გარემოზე ზემოქმედებას ახალი ჰესის მშენებლობა? რას ფიქრობენ ადგილობრივი მცხოვრებლები და გარემოს დამცველები? გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ კენტრის ჰესის მშენებლობასა და ოპერირებაზე დადებითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა გასცა. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს.
სამშენებლო მოედანს, სადაც ერთკვირაში ჰესის მშენებლობა უნდა დაიწყოს, 500 მეტრში ნაკრძალი ესაზღვრება. სწორედ ამ მიზეზით კომპანია აჭარა ენერჯი 2007-მა პროექტის განხორციელებაზე უარი ერთი წლის წინ თქვა. თუმცა მოგვიანებით 6 მეგავატის სიმძლავრის დევიგრაციული თბოელექტროსადგურის მშენებლობაზე ახალი მემორანდუმი სახელმწიფომ კომპანია ჰიდროდეველოპმენტთან გააფორმა. დირექტორი პაატა ფხალაძე ირწმუნება, რომ ეკოლოგიური საფრთხეები შემცირებულია.
ვაითვალისწინებთ ფაქტიურად ყველაფერი, რაც ჰქონდათ მათ შენიშნები ისეთი, თორე ახლა მე ვერ ვხედავ იმის, რომ აქ ფეს შენებლობა არ შეიძლება. ფეს შენებლობა შესაძლებელია თავისუფლად, უბრალოდ უნდა იქნას ის გათვალისწინებული ის ყველა მოთხოვნა, რაც საჭიროა ადგილობრივი ფაუნისათვის და ბუნებისათვის.
ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი კი თავის მხრივ ირწმუნება, რომ პროექტის არსებული ვერსიით განხორციელების შემთხვევაში 2 კილომეტრის რადიუსში ეკოსისტემა მთლიანად შეიცვლება. ირინა სვანაძე მიიჩნევს, რომ დინარის წყლის 90% სადელირივაციო არხსა და გვირაბში გადაადგილებით გადაშენება ემუქრება შავი ზღვის ორაგულსა და ევრაზიულ კალმახს. მესამე სექტორის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ჰესის მშენებელ კომპანიას არც სოციალური საკითხი აქვს შესწავლილი.
კერძოდ კი არ არის შესწავლილი თუ რა ზეგავლენა იქნება იმ მოსახლეობაზე უშუალოდ დერივაციის მონაკვეთში, იმ მოსახლეობაზე, რომლებიც იყენებენ მდინარე კენტრიშის წყალს. მინდა მიგვაჩნია რომ ამ შემთხვევაში გარდავალი იქნება კონფლიქტი წყლის შემცირების შედეგად უშუალოდ მოსახლეობასა და ინვესტორს პროექტის განმახორციელებლებს შორის. არა ეს ჩვენი შეშნები გათვალისწინებული ჩვენ ეს სამინისტროსაც მისწერეთ და მათგან მივიღეთ რაღაც ზედაპირული სახის პასუხები ჩვენ შეშნებთან დაკავშირებით.
საპირისპირო საცხადები საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში. უცხებაში განმარტავენ რომ დოკუმენტის შესაბამისი დარგის სპეციალისტებმა დეტალურად შეისწავლეს. სამინისტროს წარმომადგენელი მაია ბერაზე სპეციალური კომისიის დასკვნის თანახმად ეკოლოგიურ საფრთხეს გამორიცხავს.
კომისიურ წესით იქნა განხილული და მიღებულიდან გადაწყვეტილება რომ გაცემულიყო ამ პინტრეში ჰასზე 6 მეგავატის სიმძლავრის ჰასზე დადებითი ეკოლოგიურ ექსპერტიზის დასკვნა. რა შეეხება საფრთხებს, ყველა მშენებლობა გარკვეულ საფრთხებთან არის დაკავშირებული, გარკვეულ ზემოქმედებას წევს გარემოზე, თუმცა აქ შეუქცევად ზემოქმედებაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი განიხილა ყველა დარგის სპეციალისტმა, მათ შორის ნახსალთან სიახლოვის საკითხი იქნა დაზუსტებული და დადგინდა რომ პროექტის განხორციელება არ შეუშლის იქ ეკოლოგიურ საფრთხეებას, არ შეუქმნის საფრთხეს და ეკოსისტემები იქნება დაცული.
ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ფლობენ სოფელში. იციან მხოლოდ ის რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ვარჯანალსა და მიმდებარე სოფლებში უმუშევრობის პრობლემა უნდა მოიხსნას. თუმცა ისარგებლებენ თუ არა ჰესის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ადგილობრივები მოხმარებული ელექტროენერგიის შეღავათიანი გადასახადით ეს ზუსტად არ იციან.
თუ დაბალი გადასახადი იქნება, უფრო კარგი იქნება სოფლისთვის.
ჩვენ ასე ვფიქრობთ სოფელში, რომ ტარიფები უნდა გამოვიდეს დაბალი და მაღალი ტარიფები და სოფელი ისეთ გაჭირვებაშია და ისეთ წასულია ყველანაირად ცხოვრება ხომ ხედავ როგორ მიდის აი თავრობის ანბავით.
სოფლიზე გაიარვი, დავსაქმდებით რაღაცას პურის პურს ვიშოვთ და სხვაი რა ვქნათ ახლა ზოი.
ჩვენთან ამოსულა რა ჩვენ პირიქით მოხავდული ვართ მე რაღაცა კეთება ჩვენი ხელობაში.
სოფელ ბარჯანულში როგორც ადგილობრივები ამბობენ სამუშაოს დაწყებამდე უნიკალური კოლხური ჯიშის ბზა უკვე გაჩეხილია. ნატაი მედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ ახლა ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კმაყოფილებით აღნიშნავენ, რომ მიმდინარე წლის მანძილზე ეკონომიკა 7%-ზე მეტად იზრდება. ამაჩვენებელს ეჭქვეშ შეყენებს ბევრი ეკონომისტი თუ პოლიტიკოსი, რადგან წინა წლის ბიუჯეტი არ შესრულდა, ეცემა ეროვნული ვალუტის კურსი, არ იზრდება ინვესტიციები და ეკონომიკურ საქმიანობაზე წესდება სხვადასხვა რეგულაცია. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის გამოწვევებზე უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების თანახმად 2014 წლის პირველ სამ თვეში ქვეყნის ეკონომიკა თითქმის 7.5%-ით გაიზარდა. ეს კი ქვეყნის მთავრობას და მის ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს დამაიმედებელი პროგნოზის გამოთქმის საფუძველს აძლევს.
პირველი კვარტლის მონაცემები დამაიმედებელია და ადასტურებს როგორც საქართველოს მთავრობის, ისე მსოფლიო ბანკის პროგნოზების რეალისტურობას.
თავრობის ასეთ ოპტიმიზმს არ იზიარებს ეკონომისტების გარკვეული ნაწილი. მათი აზრით, იმ პირობებში, როდესაც ბიზნეს რეგულაციები სულ უფრო მკაცრდება, ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი არარეალურად გამოიყურება. ლაპარაკია საკანონმდებლო რეგულაციებზე, შეზღუდვებზე და მონოპოლიების შემოღებაზეც კი. მაგალითად, ცნობილი ფაქტია, რომ საერთაშორისო გადამზიდველებს და საფოსტო მომსახურების კომპანიებს დახურვა ან საქართველოს დატოვება ემუქრებათ თავრობის მიერ სახელმწიფო ფოსტის მონოპოლიის ამოქმედების შემდეგ. საქართველოს ფოსტის მონოპოლიური ინტერესების შესაბამისად კანონმდებლობის ცვლილება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განმარტა.
ფოსტა ძალიან ბევრ ქვეყანაში სარგებლობს გარკვეული მონოპოლიებით, რომელიც გამომდინარეობს იმ მომსახურებებიდან, რომლებიც კომერციულად არამიმზიდველია და სახელმწიფო ფოსტა ახორციელებს. ამისთვის მას დაბალანსება ჭირდება შემოსავლების.
სხვა ქვეყნების მაგალითებს და საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებს იშველიებს მთავრობა, როდესაც ერთი ხელით მონოპოლიებს აყალიბებს, ხოლო მეორე ხელით კი კონკურენციის ახალ მარეგულირებელს ქმნის. აღნიშნულ სააგენტოს მოკვლევის უფლება მიენიჭება და ანგარიშვალდებული იქნება პრემიერ-მინისტრის წინაშე. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, ბევრი საკანონმდებლო ცვლილება უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე.
დღემდე კანონდება არის სრულად თავსებადი ევროკავშირთან ერთ. რაღაც სრულიან და ამას უნდა ქონდეს რაღაცა მიზეზები. ჩვენის აზრით არის მიზეზი ის, რომ მათ შეიძლება დამატებითი პოლიტიკური ინსტრუმენტი, დამატებით პროკურატურასთან და ფინანსო პოლიციასთან ერთად იმისათვის, რომ ეწოლა მოახდინონ ბიზნესი.
ამას ემატება სხვა მარეგულირებელ მაკონტროლებელი ორგანოების შექმნის ინიციატივებიც, მათ შორის შრომის ინსპექციის აღდგენის საკითხი. აღნიშნული ცვლილების ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტად შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს ასახელებს.
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირების სამსახურის შექმნა ერთ-ერთი მიმართულება ეს იყო, როდესაც ამ საქმეში ყველაზე დიდი გამოცდილების მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციები დაგვეხმარებიან, სწორად შექმნათ ეს სტრუქტურა და ასევე შრომითი დავების დარეგულირების მექანიზმის შექმნა. ეს მექანიზმი შექმნილია, რომელიც აკლია ბოლო ფორმალიზაცია, ანუ ის დიდი მიღწევა, რაც იყო შარშან, უკვე რეალურად ამუშავდება და ამუშავდება სწორად ქვეყნის ევროკავშირთან ასოციაციის სრულთან ხვედრაში.
ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად განიხილავს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაატა შეშელიძე. მისი განცხადებით, საქართველოს მთავრობა დიალოგის გზით უნდა შეეცადოს საკუთარი პოზიციების დაცვას.
ახანდე მთავრობას ამის სრული უბრალოდ მე მგონი რა არ აქვს, იმიტომ რომ ისინი უფრო დათმობებზე მიდიან ყველანაირ ვიდრე თქვა კონსტრუქციული ახალი გზის მოძებნაზე. მე როგორც მე უყურებ ის მოთხოვნები, რაც მოდის კიდევ უფრო გაუარესებული გზით, ანუ კიდევ უფრო გამკაცრებულად სრულდება, მოითხოვენ ერთს, ჩვენები ასრულებენ სამს, ოთხ, ხუთს, ხშეთ რო თქვა.
ეს და საქართველოს ეკონომიკის სხვა გამოწვევები იყო განხილვის თემა პირველ მაის გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით თავისუფალი ბაზრის ტური. თბილისის გარდა მსგავსი შეხვედრები ევროპისა და კავკასიის 30 ქალაქში ტარდება, რომლებზეც განიხილავენ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სახელმწიფოს ცენტრალიზაცია დეცენტრალიზაციის წინააღმდეგ, კონკურენცია საბაზრო სივრცეში ევროკავშირის პერსპექტივიდან და ენერგოდამოკიდებულება ევროპაში. კონფერენციის ორგანიზატორების აზრით, მაშინ როდესაც საქართველომ ხელი უნდა წეროს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას, მნიშვნელოვანია მიდიოდეს დისკუსია იმ საკითხებზე, რომელიც მომავალში გავლენას მოახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე და მის მომავალზე. ეს თემები თავისუფალი ბაზრის ტურის კონფერენციაზე აქტუალური იყო ერთი წლის წინაც. მაშინ პოლიტიკური ანალიზის ცენტრის წარმომადგენლის თამარ კოვზირიძის მიერ გაკეთებული განცხადება დღევანდელობას ეხმაურება.
ჩვენი მთავარი გამოწვევა აქ არის, რომ ერთის მხრივ დავაკმაყოფილოთ საერთაშორისო მოთხოვნები, კონკრეტულად ევროკავშირის მოთხოვნები იმისთვის, რომ საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე იმას მივახციოთ, რაც გვინდა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ისე გავაკეთოთ, რომ ბიზნესი არ დაზარალდეს და ეკონომიკის განვითარებას ხელი არ შეეშალოს.
ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ახალი ბარიერების, რეგულაციებისა და შეზღუდვების შემოღებისას ევროკავშირის მოთხოვნების მომიზეზებაზე მეტად საჭიროა საქართველოს მთავრობამ ბიზნეს გარემოს მიმზიდველობის გაზრდაზე იზრუნოს. სწორედ ეს არის მიჩნეული მეტ ინვესტიციის მოზიდვისა და სწრაფი ეკონომიკური ზრდის საფუძვლად. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაშიც უცხოეთის პრესის მთავარი თემა იყო უკრაინის კრიზისი, მასში რუსეთის დესტრუქციული როლი. ოქროპი რუხაძე გაზეთებში ამ და სხვა თემებზე დაბეჭდილ წერილებს გაგაცნობთ.
გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი რუსეთის მეზობელი ქვეყნების საჭიროებაზე წერს. მოლდავეთსა და საქართველოს უკრაინის მსგავსად დაუყოვნებლივ ჭირდებათ ევროკავშირის დახმარება. ორივე ქვეყანა მზარდ ზეწოლას განიცდის მოსკოვიდან, სადაც რუსეთის მთავრობა ცდილობს ევროკავშირთან შეთანხმებები ჩაშალოს და ეს ქვეყნები აიძულოს კრემლის მეთაურობით ევრაზიულ კავშირში შევიდნენ. საქართველოში რუსეთის ძალებმა, რომლებსაც იქ შეჭრის შემდეგ დაკავებული აქვთ ამ ქვეყნის ტერიტორიის 20% საფორტიფიკაციო ნაგებობები მოამზადეს. დასავლეთში შიშობენ, რომ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს შეუძლია თავისი ჯარი დნესტრის პირეთშიც უკრაინის საზღვრებთან გააგზავნოს. ახლა, ფიქრობს ვაშინგტონ პოსტი, ბევრად მეტი შესაძლებლობა აქვს დასავლეთს დაეხმაროს ამ ქვეყნებს. რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრი სანქციები, Putins შემდგომი აგრესიისგან თავს შეაკავებინებდა, განსჯის Washington Post-ი. Ukrainis krizishi rom Rusets tvit samkhedro eskalatsiis areshinia, amtkitseps Shveitsariis gazeti Neue Zürcher Zeitung, romelits tsers. Amis gaketebis unari arts Ukrainas da Moldavets da arts Eurokavshirs ar akt. Shertebuli shtatebi Obamas khemtsvanelobit aseve ver gabedavs aset dapirispirebas. Mets ამ გზაზე კრემლი თავისთავად ალბათ ვერ მიაღწევს. ამაში ყველაზე ქმედით უნარიანი იარაღი რუსეთის გაზის და სანავთობო კონცერნებზე ევროპის დიდი ნაწილის აშკარა დამოკიდებულებაა. მოსაზღვრე ქვეყნებისთვის, რომლებიც არ არიან ევროკავშირთან და ნატოსთან დაკავშირებული, ეს კარგი ამბავი არ არის. ევროპას კიდევ ერთხელ მოუწევს პასუხი მოძებნონ შეკითხვაზე. რა არის რუსეთის მსგავსი ქვეყნების მიმართ მოთმინება და დაყვავება? Стратегия ту упро ძალის პოლიტიკის გატარების უნარის არქონა. დასავლეთის პრესაში კრიტიკა მოხვა გერმანიის ყოფილი კანცლერის, სოციალ-დემოკრატ გერჰარდ შროდერის შეხვედრას ვლადიმერ პუტინთან პეტერბურგში. ახლა ამ ეტაპზე უკრაინის კრიზისის პერიოდში. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა: უკრაინის კრიზისის პერიოდში პუტინთან გულითადი გადახვევით შროდერმა მიუღებელი სიგნალი გაავრცელა. ზოგიერთი ცნობილი ევროპელი მზად არის უგულებელყოს რუსეთის პრეზიდენტის სასტიკი ქმედება. ამავე თემაზე წერდა ნიდერლანდის გაზეთი Der Volksrand. თავისი აღმოსავლეთ გერმანული წარმოშობით და რეალობის ძლიერი შეგრძნებით, გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს საბედნიეროდ არ აქვს ისეთივე ჰალუცინაციები, როგორც მის წინამორბედს. თუმცა ის მაინც ვერ ახერხებს დღემდე თავისი პოტენციური პარტნიორები და გერმანიის საზოგადოების ფართო წრეები დაარწმუნოს იმაში, რომ საჭიროა შექმნას რუსეთის ახალი ხატი. არა მხოლოდ გერმანელებს, ევროპის სხვა ბევრ ერს უჭირს იმის მიხვედრა, რომ რუსეთის აგრესია უკრაინის მიმართ არაა გამონაკლისი ან შეცდომა. ეს არის ისეთი მართლობის გამოხატულება, რომელიც სულ უფრო ავტორიტარული და სახიფათო ხდება, წერს ჰოლანდიური გაზეთი. პორტუგალიის გაზეთი პუბლიკო რუსეთში მშრომელთა დღის 1 მაისის აღნიშვნაზე წერს და იწმუნება, რომ 1991 წლის შემდეგ წითელი მოედანი ასეთი მასშტაბის საპირველ მაისო გამოსვლების გამართვის უფლებას თავს აღარ აძლევდაო. 100,000-ზე მეტი ადამიანი გამოვიდა მოედანზე და გაჰყვიროდა პატრიოტულ ლოზუნგებს, წერს გაზეთი. და მაშინ, როცა უკრაინაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მილიარდიან კრედიტებს გასცემს, წითელ მოედანზე ათასობით ორდენს არიგებენ. ერთი დღით საბჭოთა კავშირი დაბრუნდა, რაც აშკარა მუქარის ჟესტები, თვლის პორტუგალიის გაზეთი პუბლიკო. უკრაინის კრიზისის ფონზე 1 მაისის აღნიშვნაზე და საბჭოთა წარსულში დაბრუნებაზე წერს ავსტრიული პრესეც. მხოლოდ გუშინდელი მაისის აღლუმის 23 წლის შემდეგ კვლავ აღორძინებით კი არ მიუძღვება რუსეთის პრეზიდენტი თავის ქვეყანას საბჭოთა წარსულში. მისი თანამემამულეების დიდი უმრავლესობა სიხარულით მიაბიჯებს კოლონად დაწყობილი წითელი წარსულისკენ. საბჭოთა კავშირი გადარჩა ყირიმშიც და აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაშიც. საბოლოო ჯამში ესაა, რაც უკრაინის განხეთქილებას წარმოადგენს. საზოგადოების ნაწილს არ სურს დაუბრუნდეს სისტემას, სადაც ყველაფრისთვის სახელმწიფო ზრუნავს და მეორე ნაწილი კი ცდილობს საბოლოოდ დააღწიოს თავი სახელმწიფოს მარწუხებს. პრესა უცხოეთში გამოეხმაურა გერმანიის პრეზიდენტის თურქეთში ვიზიტის დროს ანკარაში სიტყვით გამოსვლას. იოახიმ გაუკის გამოსვლის თავაზე ბერლინის ტაგესშპიგელი წერდა, რომ არასოდეს გერმანიის არცერთი პრეზიდენტი უცხოეთში ასე არ გამოსულა. გაუკმა თავს ნება დართო პირდაპირ და თანაგრძნობით ელაპარაკა მართველთა ვალდებულებაზე, მართულების მიმართ, ძალაუფლების განაწილებაზე, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობაზე და პრესის და სიტყვის თავისუფლებაზე, ადამიანის ღირსებაზე და მის ხელშეუხებლობაზე. ამას ვარაუდობდა გერმანიაში გამავალი ვეზერ კურიერი, პრემიერ-მინისტრი ერდოანი და მისი მომხრეები გერმანიის პრეზიდენტს არ აპატიებენ. შესაძლებელია ბერლინის და ანკარის ურთიერთობაში ახალი ეტაპი დადგეს. ერდოანის მთავრობამ ადრეც მკაცრად შეუტია გერმანიის მთავრობას. ახლა მითუმეტეს არ აქვს მას საფუძველი ფაქიზი იყოს გერმანელების მიმართ. ამასთან გაუქს არა სიტყვამოსწრებული პასუხი სურდა, არამედ ღია დიალოგი, წერს ვეზერის გაზეთი, რომლისგან განსხვავებით კრიტიკულია გაუკის მიმართ Thüringische Landeszeitung. Gaukma გადამწყვეტ საკითხში ანკარას სრულიად ყალბი სიგნალი გაუგზავნა. მან თურქეთს იმედი მისცა, რომ ერთ დროს ევროკავშირის წევრობა შეიძლება გამოკრას ხელი. ალბათ, იმიტომ გაკეთდა ეს, რომ ქვეყანა წაეკეზებინა დემოკრატიული რეფორმებისკენ და ერდოანი დაეყოლიებინა, შეეწყვიტოს ისლამიზაცია და დემოკრატიის დაშლა. თუმცა გაზეთის აზრით ეს მიამიტური იქნებოდა. უცხოეთის პრესაში მთავარი თემა უკრაინა რჩებოდა კვირის განმავლობაში, მაგრამ 1 მაისს ზოგიერთმა გაზეთმა დაწერა შეერთებულ შტატებში ოკლაჰომაში მკვლელობაში ბრალდებულის სიკვდილით ტანჯვით დასჯის შესახებ. გაგაცნობთ ერთ ციტატას ბრიტანეთის გაზეთ ინდიპენდენტიდან. ადვოკატმა განაცხადა, რომ ბრალდებული წამებით მოკლეს და რეაქცია ამ დასჯაზე ის იქნებოდა, რომ სიკვდილით დასჯის მომხრეთა რიცხვი შემცირებულიყო. ბოლო ათწლეულებში მომხრეთა რიცხვი 55%-ით შემცირდა. საზოგადოებრივი აზრი ნელ-ნელა უარსეუბნება მართლმსაჯულების ამ ფორმას, რომელიც ერთობ ზვირია და ამასთან რასისტულ ხასიათს ატარებს. მუკანიანი ადამიანების მოკვლა იშვიათად ისჯება სიკვდილით. სულ უფრო ხშირად არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც მაღალ თანამდებობას ესწრაფვიან სიკვდილით დასჯის მოწინააღმდეგეები. ცივილიზებული ქვეყანა ის მხოლოდ მაშინ გახდება, როცა შეერთებული შტატები ბარბაროსულ სასჯელს გააუქმებს, წერს ინდიპენდენტი.
ოქროპირ რუხაძემ გაგასმოთ მემდინარე კვირის განმავლობაში უცხოურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი. ერთი ანონსის შემდეგ რადიო თავისუფლების გადაცემას განაგდობთ სპორტული მიმოხილვით. არის თუ არა საქართველოსათვის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ნატოში გაწევრიანება?
ეს არის ღრმა შეგნება იმისა, რომ ნატოს მფარველობის გარეშე საქართველოს შესაძლოა კვლავ გაქრეს პოლიტიკური რიგიდან და რომ ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს.
ალიანსის წევრობას არა, მაგრამ ნატოს ხელმძღვანელობა საქართველოს რეგიონში სანიმუშო ქვეყნის მომავალს უწინასწარმეტყველებს.
საქართველოს შეუძლია გახდეს სანიმუშო ქვეყანა რეგიონში. ქვეყანა, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, ახორციელებს ნამდვილ რეფორმებს, რასაც რეალური შედეგები მოსდევს.
საქართველოს ძელი გზა ნატოსკენ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში. კონსმენტ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც როგორც დაგპირდით, ახლა განვაგდობთ სპორტზე საუბრით. მიხვდით ალბათ, რომ სპორტული მიმოხილვის დრო დადგა. სიტყვას გადავცემ დავით კლიბაძეს.
დღევანდელი სპორტული მიმოხილვა ჩვენი წინაკვირის შეხვედრის ერთგვარი გაგრძელება და ძიუდოთი დავიწყოთ. შეგახსენებთ, რომ ოქროსა და ვერცხლის ორ-ორი მედალი და გუნდური პირველობა მოიპოვეს ქართველმა ძიუდოისტებმა ევროპის ჩემპიონატზე საფრანგეთში, ქალაქ მონპელიეში. მაგრამ წინაა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ჩელიაბინსკში ზაფხულის ბოლოს გაიმართება. სეზონის ამ უმნიშვნელოვანესი ასპარეზობისათვის მზადების შესახებ საუბრობს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ირაკლი უზნაძე.
დაახლოებით ათდღიანი შესვენება გვაქვს, ვიქნებით თბილისში, გაივლიან რეაბილიტაციის კურს, შემდეგ გავემგზავრებით თურქეთში, სადაც გვექნება ერთკვირიანი ერთობლივი ვარჯიშები, ვინც მოისაზრება მსოფლიო ჩემპიონატში გავემგზავრებით კუბაში. ეს პირველი გრან-პრია, რომელიც უკვე ოლიმპიურ ლიცენზიის ჩათვლაში შედის. შემდეგ ვიჩიდავებთ უნგრეთს და თუ საჭირო გახდა, გადავხედავთ ქულებისთვის და რეიტინგისთვის და ისეთი წონით კატეგორია, სადაც გვექნება, რომ გასარკვევი ჰქონდეს, შეიძლება ვიჩიდავთ კიდე მონღოლეთი. რის შემდეგაც გვექნება 12 დღიანი შეკრება ბაკურიანში, რის დასრულების შემდეგაც 25 ივლისს მიდის მოლაპარაკებები იაპონიის ფედერაციასთან, სადაც გავემგზავრებით ორკვირიან ვარჯიშებზე და იქიდან რო ჩამოვალთ, მე გვექნება დაახლოებით 10 დღიანი შეკრება ისევ საქართველოში და აგვისტოს ბოლოსთვის გავემგზავრებით ჩელიამისკში.
აი ასე მოემზადებიან ჩვენი ძიუდოისტები მსოფლიო ჩემპიონატისათვის. ახლა როგორც ყოველთვის ფეხბურთი საინტერესოა, როგორ შეაფასებს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალის განმეორებით მატჩებს მანუ ჩარმაჭაიძე.
რეალმა სულ რაღაც ნახევარსაათში გაანადგურა მეტოქე. ბავარია რა თქმა უნდა ძლიერი გუნდია, მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდად ითვლება, მაგრამ იმ თამაშში გამოჩნდა, რომ გერმანელები მაინც უფრო ძალისმიერ და სისწრაფეზე აგებულ ფეხბურთს აძლევენ უპირატესობას, მაგრამ ამ თამაში ფილიგრანულმა ტექნიკა მაინც თავის გაიტარა და რეალმა სათავეს მიაღწია. რაც შეეხება მეორე მატჩს, აქაც ძალიან საინტერესო თამაში იყო. ესპანელმა ფეხბურთმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მსოფლიოში უძლიერესი ფეხბურთია. სხვათაშორის ჩვენ 1978 წელს ესპანეთში შევხვდით მადრიდის ატლეტიკოს, თბილისის დინამოს. ტურნირი იყო ასეთი უელოში ჩატარებული ზუსტად ასეთ ფეხბურთს თამაშობდნენ მონდომებული, ძალიან მობილიზებული გუნდი იყო მაშინაც და დღესაც მადრიდის ატლეტიკო ასეთი გუნდი გამოჩნდა. სხვათაშორის ტექნიკურ ფეხბურთს, ესპანურ ფეხბურთს თამაშობდნენ და ნათლად გამოჩნდა, რომ დაჩაგრეს ჩელსი თავისი ვარსკვლებითაც, თავისი ტოპ-ფეხბურთელით.
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ დამარცხებული გუნდების ფეხბურთელებმა აღიარეს მეტოქეთა უპირატესობა, მაგრამ გვარდიოლას და მოურინიოს ჯიუტად იცავენ თავიანთ პოზიციას. დეტალებმა გადაწყვიტეს ყველაფერი, მომავალ სეზონში დიდი წარმატებები გვექნება, აცხადებენ ისინი. რაც ამ პიროვნებებისაგან სიმართლე გითხრათ, არც მიყვის. ჩემპიონთა თასის მოსაპოვებლად ერთი ქალაქის ორი გუნდის ფინალური მატჩი კი უფრო ზრდის ისედაც საყოველთაო ინტერესს.
ესპანეთში რეალი მაინც დომინირებს. ალბათ ფსიქოლოგიური მომენტს თუ გავითვალისწინებთ, ცოტა უპირატესობა მაინც მადრიდის რეალს ექნება, მაგრამ მადრიდის ატლეტიკო ისეთი გუნდია, რომ აი ეხლანდელი გუნდი მე მგონი წოლს არ დაუდებს და ძალიან მაგარი საინტერესო თამაში იქნება, ასე ვფიქრობ, რა ვიცი. მე მაინც ვამბობ 55-45-ზე პროცენტული შეფარდებით რეალის სასარგებლო. ძალიან ცოტა პროცენტი აქვს რეალს მაინც ოპერატორსაა, ჩემი აზრი ესეთი არის.
მინდა შეგახსენოთ, რომ თბილისის დინამოსა და მადრიდის ატლეტიკოს მაშინდელი მატჩი, რომელიც მაუჩარმა ჩაიძემ გაიხსენა ესპანეთის ქალაქ უელვაში, დინამო მოიგო პენალტების სერიაში. როგორც არ უნდა დამთავრდეს 24 მაისს რეალისა და ატლეტიკოს ფინალური მატჩი, რატომღაც ასე მგონია, რომ ატლეტიკოს მწვრთნელის დიეგო სიმეონეს საფეხბურთო იდეები მომავალში შესაძლოა უახლოეს წლებშიც კი მადრიდის რეალს უფრო გამოადგება, თუ რა საკვირველია, სამეფო კლუბი გადაწყვეტს და შეძლებს კიდეც ამ ახალგაზრდა სპეციალისტის გადაბირებას.
დავით კლებაძე საუბრობდა სპორტზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს შემოგთავაზებთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პროგრამა დღეს რუსულ ენაზეა, მის თემას და სტუმრებს კი დემის პალანდოვი წარმოგიდგენთ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку Эмин Гусейнов, правозащитник, руководитель Института свободы и безопасности репортеров. Из Тбилиси Нино Мусиридзе, координатор программ «Фронтлайн» клуба «Джорджия». И из Еревана Сурен Сагателян, член Совета антикоррупционного центра Transparency International. Итак, тема нашего сегодняшнего кавказского перекрестка – это взаимоотношения государств Южного Кавказа и гражданского общества. К этой теме нас подтолкнула ситуация в Азербайджане, арест известного азербайджанского журналиста Рауфа Миркадырова и последовавший скандал вокруг супругов Лейлы и Арифа Юнусовых вызвал такой широкий резонанс и со стороны журналистских и правозащитных организаций. Я, собственно, предлагаю с этого частного случая оттолкнуться и обсудить вообще ситуацию в странах Южного Кавказа, в каком положении находятся гражданские активисты. Мой первый вопрос в Баку, естественно, Эмин Гусейнов. Расскажите, собственно, с чем вы связываете сегодняшнее такое, мне кажется, резкое обострение ситуации в этой сфере?
Я считаю, что за последние 2-3 года проявляется четкая тенденция повторения всех репрессивных шагов по отношению к гражданскому обществу, тех шагов, которые применяла российская власть в последние годы. То есть буквально у нас произошли те же регрессивные законодательные поправки, серьезно ограничивающие свободу собраний, ассоциаций, свободу выражения. И сейчас вот последнее событие, события, то, что произошло с Рауфом Миркадыровым и ситуация с правозащитницей Лейлой Юнус и другими журналистами, проходящими по данному делу в качестве свидетелей, все показывает на то, что власти готовят аналогию закона об иностранных агентах. То есть такие настроения и желания властей были года полтора назад, но, встретив серьезное сопротивление гражданского общества, тогда власти не смогли реализовать данные планы. Это было осуждено и как местным, так и международным сообществом, и власти воздержались. Но сейчас вся эта легенда с шпиономанией, развернутая по делу Рауфа Миркадырова и других лиц, показывает на то, что власти ставят перед собой более стратегические цели по ослаблению гражданского общества.
Спасибо, Эмин. Давайте мы послушаем, что у нас происходит в других странах. Мой вопрос в Тбилиси, Нино Мусоридзе. Нино, насколько я понимаю, все-таки какой-то государственной политики в отношении гражданских активистов, тем более репрессивной в Грузии, нет. Но вместе с тем у гражданских активистов есть проблемы во взаимоотношении с обществом. В качестве примера можно привести, наверное, события в прошлогоднее 17 мая, когда правоохранительные органы, по сути, не смогли предотвратить нападение на гражданских активистов, которые проводили акцию против гомофобии. С другой стороны, сейчас предвыборная гонка, и есть какие-то эпизоды нападений на, по крайней мере, столкновений между политическими оппонентами. У национального движения есть определенные проблемы. Может быть, вы добавите к этому еще какие-то проблемы, которые есть у гражданского общества?
Да, очень досадно слушать все эти события в Баку. За последние 2 года положение с гражданскими правами изменилось в лучшую сторону. Но вы сами упомянули события 17 мая. И за последние месяцы происходят некоторые события, которые не могут быть оценены как положительными. Мы сейчас готовимся к местным выборам, и какие-то признаки политического преследования все-таки присутствуют против национального движения. Об этом упоминаются не только у нас.
А вы имеете в виду преследование... государственное преследование, то есть судебные дела, которые возбуждаются против националов, или вы говорите о каких-то других?
Я имею в виду судебные дела. И на местах еще есть какие-то признаки, когда местные власти испытывают какое-то давление.
Мы, наверное, должны пояснить, если вы говорите о местных властях, что это местные власти, которые были избраны 4 года назад на предыдущих выборах, и там очень много представителей национального движения, то есть прошлой партии власти, поэтому там были определенные проблемы. Если вы хотите продолжить, прошу вас.
Еще закон о прослушиваниях, который обсуждается в парламенте. Со стороны неправительственных организаций есть большая критика, что эти прослушивания опять продолжаются, и политика не очень изменилась в этом направлении. Еще обсуждается еще один закон, антидискриминационный закон с сопровождением больших сопротивлений со стороны церкви и с большими трудностями. Все это происходит, но мы все-таки надеемся, что на этой неделе этот закон будет принят, и это имеет большое значение для гражданского общества в Грузии.
Да, почему-то свели эту тему фактически к обсуждению 4 слов в этом антидискриминационном законе. Речь идет о сексуальной ориентации и гендерной идентичности постоянно, потому что именно эти вопросы возмутили Грузинскую православную церковь. А скажите, пожалуйста, есть ли в этом законопроекте о дискриминации какие-то положения, которые защищают в том числе и гражданских активистов не только в этих сферах, но и в других?
В этом законе абсолютно все сферы подразумеваются, не только гомофобия, но все права человека. Закон должен неразборчив был бы. В общем, абсолютно все должны быть защищены одинаково. И как раз в этом состоит смысл этого закона. Почему-то все время идет в одном направлении разговор.
Спасибо большое. Вопрос в Ереван, Сурен Сагателян. Сурен, расскажите о ситуации в Армении. Если честно, я в последнее время как-то не слышал о давлении на гражданских активистов. Может быть, я просто пропустил какие-то новости?
Да, наверное, апогей и самый такой пик давления на гражданских активистов произошел где-то год назад, когда были акции протеста, в основном организованные молодежными гражданскими активистами против повышения цен на общественный городской транспорт. Но и было 5-6 нападений. Я сам являюсь как бы объектом нападения. На меня было и на моего коллегу было нападение еще в сентябре 2013-го. Но сегодня, да, как бы прямых физических воздействий на гражданских активистов не наблюдается, но это, естественно, не означает, что гражданский активизм пошел в Армении на убыль. Есть довольно-таки мощное движение, оно, если я переведу, называется «Я против», «Демем», и оно выражает протесты большинства молодых людей, точнее, лиц, рожденных после 1974 года, и касается он обязательной пенсионной системы, которая правительство
реформа, да, которая была проведена.
Да, реформа. Довольно-таки большой резонанс он вызвал в обществе, до того большой, что впервые, наверное, за историю гражданского развития гражданского общества в Армении политические партии показали пример прямого содействия и сотрудничества с гражданскими активистами. Обычно такое сотрудничество особо не приветствуется со стороны гражданских групп, потому что были гражданские акции и группы, действия которых направлялись в основном на экологические программы и протесты. Были акции активистов, которые выражали свои протесты против прав человека и свобод. Но в данном случае как бы прошло такое-то объединение, и это возымело свои результаты и плоды, потому что на данный момент закон был рассмотрен и в Конституционном суде, и он как бы стал морожен, скажем так. То есть будут дополнительные слушания и дополнительные, возможно, обсуждения.
Я правильно понимаю, что произошло какое-то объединение все-таки оппозиционных партий с гражданскими активистами, а власти не используют этот факт, когда вот выступают с критикой, может быть, или оказывают давление на гражданских активистов, указывая на, ну, может быть, какую-то политическую ангажированность их действий?
Так как политическая оппозиция, которая, значит, поддержала вот данную инициативу гражданского общества, она представлена в том числе и в парламенте, и это 4 парламентские силы, то в данном случае власть воздержалась от прямых обвинений, связей и так далее, или политической направленности того или иного движения активистов. Но обычно, да, такие прецеденты были, когда пытались навешивать ярлыки на тех или иных гражданских активистов, при этом приводя примеры или какие-то факты их сотрудничества или отношения с какой-либо политической оппозиционной партией.
Спасибо, Сурен. Давайте вернемся в Баку. Эмин Гусейнов. Эмин, вы начали рассказывать, собственно, расширять эту тему взаимоотношений государства и гражданских активистов в Азербайджане. Собственно, вы могли бы как-то раскрыть эту тему, не только случаи, вот эти конкретные случаи, которые последние были. Какие общественные движения есть в Азербайджане? В каких сферах, собственно, действуют гражданские активисты? Какова эта активность?
Я сказал бы, что за последние годы наиболее активной частью, как бы критически настроена часть общества, является именно гражданское общество. Поскольку оппозицию за последние годы решили фактически свободно и мирно собираться, проводить акции, многие оппозиционные партии буквально выселяют из офисов, как пчел из улья. Например, был последний случай, когда власти выселили партию Народного фронта, просто устроив там взрыв газового баллона в подвале. После чего Министерство по чрезвычайным ситуациям просто пришло и снесло здание. И до этого неоднократно владельцу здания угрожали, что если он не расторгнет офис договор, как бы об аренде, то именно последует такая провокация. Фактически сегодня гражданское общество не может проводить в отелях мероприятия. Если раньше такое мы слышали из Белоруссии, что там гражданское общество не может собираться проводить свои акции в закрытых помещениях. Сейчас мы столкнулись с серьезными вызовами, что фактически мы не можем провести наши мероприятия даже в таких международных сетях отелей, как Hilton, Marriott, Four Seasons и другие.
То есть они просто отказывают, кемпинские. Я правильно понимаю?
Они просто отказывают, да. Бывали случаи, что даже в день проведения мероприятия отказывали, отключали электричество. То есть сейчас некоторые наши знакомые в отеле говорят, что нужно согласовать это с президентской администрацией и силовыми ведомствами. Только после этого, как бы, можно бывает проводить мероприятия. То есть в данных тяжелых условиях, как бы, говорить о нормальном существовании гражданского общества становится все труднее и труднее. Учитывая то, что Азербайджан начинает председательство в Совете Европы, сейчас мы нацелены на то, чтобы использовать это председательство с целью привлечения внимания к проблемам ситуации с правами человека. Сегодня все фундаментальные права человека, такие как свобода собраний, свобода выражения и ассоциаций, находятся в удручающем положении. То же самое находится со свободой выбора и ситуация в сфере защиты прав собственности, транспарентности и так далее. То есть я бы сказал, что тотально идет нарушение всех прав. И здесь, опять-таки, сегодня в стране осталось около 40-50 организаций, которые так или иначе реализуют разные программы. Нам день изо дня перекрывают кислород, нас обвиняют в том, что мы чуть ли не западные шпионы, против нас пишутся заказные статьи, что мы являемся агентами, там, чуть ли не Запада, занимаемся антинародной, антинациональной деятельностью. Ну, то же самое было видно и в Беларуси, сейчас это видно, просвечивается в России, и отчетливо уже видно и в Азербайджане. Поэтому самая главная проблема, мы считаем, что сейчас власти должны решить и осознать, что без гражданского общества придет времена, когда выхода из критической ситуации будет помогать именно гражданское общество, которое на сегодня обладает достаточно серьезными ресурсами людскими, и интеллектуальный потенциал гражданского общества довольно-таки высокий. Единственное, что как бы нас поставили фактически вне закона. То есть нам поставили такие условия, что рано или поздно продолжать работу будет просто очень опасно. Сейчас Азербайджан по числу политзеков в членах стран Совета Европы является лидирующим государством. У нас около 10 журналистов, 5 блогеров за решеткой, десятки политзаключенных. В среднем местные правозащитные группы декларируют, что общее число политзеков колеблется около сотни человек. То есть просвета пока что не видно. Понятно. Но мы как бы не впадаем в пессимизм и продолжаем работать.
Спасибо, Эмин. Давайте мы послушаем нашего тбилисского эксперта Нино Мусеридзе. Нино, ну, Запад немало сил вложил в Грузию и в развитие гражданского общества. Существовало множество разных программ по самым разным направлениям и в годы правления национального движения. Я уверен, что эти программы осуществляются и сегодня. Вы могли бы сказать, какой вообще эффект это все оказало? Существуют ли сегодня какие-то объединения гражданского общества, которые могли бы оказывать существенное влияние на власть, на принятие каких-то решений? И могли бы вы назвать такие институты, если они есть?
Я все-таки буду сравнивать вот период национального движения и после выборов 2012 года. Во время национального движения оппозиция была очень слабая, и оппозиция фактически не играла роль в политическом процессе. Но гражданское общество и при национальном движении было довольно сильное, и они играли большую роль, и они и сейчас довольно сильные. Есть несколько организаций, которые были при национальном движении и сейчас продолжают свою деятельность. Они в основном работают в сфере прав человека. Есть очень много зеленых организаций. В последнее время наблюдается, что они стали более активными. В молодежных кругах они тоже очень популярны. И есть несколько студенческих организаций. Есть очень сильная зеленая организация, там зеленая альтернатива, которая очень активно работает в этой сфере. В последние месяцы у нас две темы очень такие актуальные. Это проблема с актрисами, это древнее место, где, в общем...
Да, один из древнейших рудников.
Рудников, где добывали золото, и еще Худони гидроэлектростанция. И правительство довольно упорно все-таки пытается провести свой курс, несмотря на довольно резкий протест со стороны гражданского общества. Это противостояние продолжается до сегодня, и мы наблюдаем в нашем медиаклубе очень часто собираются и проводят собрания, и все это освещается в медиа. По правам человека тоже есть довольно много организаций. Это Transparency International, EMC, это организация по правам человека, проводит мониторинг, и они очень активно работают и по социальной сфере, по части трудового законодательства. И тоже был случай, тоже в том месте, где это была первая, самая масштабная забастовка в Грузии, в Казрете. И там тоже вот гражданское общество было очень активно, и все время представители неправительственных организаций приезжали на месте, и оттуда, из этого села, тоже в Тбилиси приезжали, и были демонстрации. Чтобы вот так суммировать, такого вот сильного давления, как наш коллега из Баку рассказывает, у нас не наблюдается, и это, конечно, позитив. Хотя есть какие-то признаки политического давления. Насчет гражданского общества я не могу это сказать.
Понятно. Спасибо, Нино. У нас совсем немного времени осталось. Я хотел бы послушать и нашего эксперта из Еревана, Суренса Гателян. Сурен, скажите, а в каких сферах гражданская активность приносит какие-то реальные результаты? И в какой форме выражается эта активность? Что делают гражданские активисты? Они устраивают акции протеста, требуя там чего-то? Или же они в каком-то позитивном ключе пытаются содействовать, например, развитию законодательной базы, участвуют в разработке законопроектов? Есть вообще вот такие форматы положительного воздействия на власть, на там сотрудничество с парламентом, например?
К сожалению, много примеров о сотрудничестве власти и гражданского общества и положительного влияния или положительного результата я привести не смогу, но они, конечно, присутствуют. Было гражданское неповиновение, связанное с парком Маштоц в Ереване, это было около 2 лет назад, когда гражданские активисты воспротивились против застройки большого парка, и в конце концов городские власти вынуждены были пойти на уступки, и оно было приостановлено, это строительство, и парк опять-таки начал функционировать как парк. Он даже был более улучшен в плане насажения, растений и так далее. Что касается других примеров, к сожалению, я не могу вспомнить. К сожалению, нету и положительного опыта сотрудничества гражданского общества и власти. Да, конечно, организуются со стороны каких-то институтов, международных организаций, круглые столы, форумы, где и представители власти, и представители гражданского общества присутствуют. В основном их мнения бывают радикально противоположными. И, на мой взгляд, гражданское общество в данном политическом развитии, которое сейчас существует в Армении, естественно, оно больше должно быть уличным. То есть цель гражданского общества – это довести по возможности до более широких слоев населения проблемы существующие, показать, как эти проблемы будут в будущем или в настоящем воздействовать на их же интересы. И
то есть как-то разбудить общество и получить какую-то поддержку, широкую да. общественную поддержку. Да, понятно.
Да, и только вот нынешние процессы только об этом говорят, что только уличные акции, широкие, значит, протесты на улице имеют положительный, позитивный эффект.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Сурен Сагателян, член Совета антикоррупционного центра Transparency International, из Тбилиси Нино Мусеридзе, координатор программ Frontline клуба Джорджия, и из Баку Эмин Гусейнов, правозащитник, руководитель Института свободы и безопасности репортеров. Вел программу Демис Паландов.
Амит Дасулда, радио Тависуплебис, Амит Дадацема, Ткоен, Цин Гелу Дебат Мусика, Шемдег Ахали Амбебис Гамошеба, Мек Обалик Ликадзевар, Мумол Шехозранде Пирда Пиретерши.
Say so, I'll have to pack my things and go.